Какво е душата?
Ако си представяш, че душата е един голям фокус, самото влизане в човешка форма е свиване на този фокус до центъра. В момента, в който настъпи смъртта, този фокус се разширява обратно. То няма преди, след и сега. Тоест всички животи се случват едновременно, минали, бъдещи и настоящи. Всяко едно нещо се планира. И това нещо се концентрира в центъра на душата под формата на кристал или като диамант, което всъщност е физическият ум, физическото тяло и конкретната инкарнация. Ползата да имаш рак. Как ще имам полза аз да съм болен от рак? Ами хай, кажи ми ти. Каква е твоята полза да, да си болен от рак? Да привличаш внимание? Да доказваш, че си важна? Всичките ти най-големи предизвикателства в живота ти са предварително избрани от теб, защото ти знаеш, че можеш да се справиш. Башар обяснява, че ние сме хибридна раса, която всъщност е генно модифицирана от анунаките.
Те идват до тук.
В момента неговия кораб е над Седона. Но тано се вижда. Много извънземни цивилизации работят зад колисите с човечеството и те тепърва сега ще бъдат разкрити кои нови открития всъщност са на база сътрудничество с извънземни цивилизации. Нашият физически ум ще интерпретира тази среща като нападател и ние панически ще избягаме, ние изобщо няма да можем да ги чуеме. Един и същи мотивационен механизъм, който работи при всички хора. И то е следния. Всички ние се стремим към
Аз много рядко на всеки гост го казвам, си хората сигурно ме писал, но нямам толкова формален старт. По принцип не казваме, защото ние виж разговора с теб.
Ще не ме интересува, ако е записано, може да си изрежеш от него, супер, аз съм окей. Нищо, че не сме започнали.
Да, то просто разговор, нали, виж, ние той си тръгва още преди да се пуснат камерите. И много се радвам, че днеска успяхме да, ще успеем да си поговорим за най-различни тематики. И едно от първите неща, което ми хрумна така, когато слушах твоето съдържание, защото съм слушал доста неща, ми е да те попитам, какво е душата?
Аз и ти сме душа. Ние сме душа.
Какво означава това?
Душата е нашето естествено... Ти не си човек, който има душа. Ти си душа, която има временно човешко преживяване, която има душа, а която има тяло.
Каква е целта на душата да има тяло?
Ами да има преживяване, какво е във физическата реалност. Какво е да имам допира до чашата, какво е да ме погалиш, какво е да ме удариш, какво е да ме целунеш. Какво е на практика преживяването да се докосна. Това, което правиш ти в момента. Защото когато душата, това е енергия. Душата е енергия. Това е съзнание, което живее навсякъде и никъде. В пространство, без време, без пространство.
Дори когато е в тялото в момента? Или...
Тялото е в душата.
Много интересно.
Концепцията е много наобратно от това, което са ни учили.
Точно това ще я да кажа. Това, което аз съм чувал като концепция, е много различно от това, което сега ми споделяш.
Това, което сега предполагам, че твоята аудитория, ако не е запозната, е хубаво да им кажем, че аз споделям на български език учението на Башар,
да.
Което е достъпно на английски език чрез неговия контактьор Дари Ланка. Но аз осъзнах, че много малко българи знаят английски език и моят фокус беше това учение да достигне до българите, защото то е много самоувластяващо. Аз това не си го измислям, аз това го прилагам и имам всички негови сесии. Аз не го канализирам, нали искам да е ясно това. Аз също правя ченелинг, но канализирам други съзнания, но съзнанието на Башар се канализира единствено и само от Дари Ланка. Който желая може да, да си го провери в...
Аз съм гледал между другото от преди даже години, той мисля, че от много години се занимава с това.
70 и някоя започва.
И съм гледал негови видеа, които са много стари, как прави този ченелинг на Башар. И винаги ми е било изключително, как да кажа, много ми е странно, защото не мога да го разбера. Не мога да осмисля каква би била причината на, на едно извънземно съзнание да иска точно само с този човек да си говори, не иска да кажем, да бъде общо осъзнат и прият от една друга цивилизация, нали, цялостно. Защо само при един човек ще отиде?
Сега ще кажа, защо той обяснява нещата така. Защото Дарил е миналата версия на Башар. Тоест, те са от една и съща свръхдуша и Башар е друга инкарнация на тази свръхдуша, от която е и Дари Ланка.
Тоест, те имат реална връзка.
Те имат реална връзка. Тоест, те са от една душа, като душа, свръхдуша, която има различни екстеншени, различни инкарнации в различни цивилизации.
Тоест, това води ли се вид прераждане?
Технически не, но като преживяване, да.
Прераждане на душа. Не, на душата то няма логика.
Сега, значи това, което те обясняват като технически прераждането не съществува, защото един от основните закони на Вселената е, че всичко е тук и сега. Ние преживяваме концепцията за време единствено и само в физическата реалност, която сме тук и сега. През нашия физически ум, който е инструмент, преживяваш реалността през начало, среда и край, за да имаме преживяване за процес.
Mm-hmm.
Защото когато душата живее в безвремие, тя няма, тя преживява всичко едновременно. Това е много наистина предизвикателно за човешки ум да го, да го разбере, но щом успее, всичко абсолютно има make sense, има смисъл, има, е лесно разбираемо, много е логично. Та, ако всичко тук и сега, и той дава пример с телевизионните канали. В момента тук и сега около нас има радиоканали, радиочастоти, нали? Така и видеочастоти. Те съществуват едновременно. Ако ние искаме да гледаме даден видео или радиоканал, ние просто трябва да се настроим на неговата частота. Но това, че ще гледам аз, примерно, определена телевизия, не означава, че всички останали спират да съществуват. Те също са тук и сега едновременно, просто аз не съм на тяхната частота. Не съм настроена на тяхната вибрация. По същия начин и Никола Тесла някога е казал, ако искате да разберете Вселената, мислете за нея като вибрация и резонанс. Всички ние сме енергия. Душата е енергия. Душата е съзнание, преживяващо себе си в различни форми. Тоест, ние сме вечни души. Това е нашата основна същност. Нашето основно състояние е душа. Ти не си човек, имаш душа. Ти си душа, имаш временно човешко преживяване. Това се оказали още. Мисля, че Уейн Дайер го е казал. Нали? Или Дипак Чопра вече, да не цитират хората, но това е много стара информация, че ние сме души, имащи временно човешко преживяване. И това е доказателство за всички хора, които имат извънтелесни преживявания или са били близко до смъртта. Даже има една дама, която скоро така имаше, Росица Якобс, ако не греше името. Предполагам си чува, ако може да я поканиш, ще бъде интересно тя да разказва за своето извънтелесно преживяване, как всъщност тя осъзнава, че няма смърт. Тя има много интересно преживяване.
А какво споделя Башар конкретно за този това нямане на смърт?
Ами, аз ще ти кажа, защото той има уникално чувство за хумор. Той казва, тук е смъртта. Това е задгробния живот, физическата реалност. Всъщност, вие сега сте умрели. Защото естественият ни дом е духовния свят. Ние сме души, живеещи в духовния свят. Физическото преживяване е все едно да се преструваш, че... Тоест, за да може хората да разберат за какво става въпрос, аз имам видео, в което обяснявам подробно и с визуални ефекти, но ще го дам тук като пример. Душата е една кристална форма. Една кристална сфера, да речем. Сфера, в която има различни енергийни аспекти, като вълнички от езеро. В тази сфера от светлина, пълна с енергия, са всички опитности на тази душа, която има различните инкарнации. Ако тази душа решила, когато тя е решила да стане, да има преживяване на Аделина, от повърхността на тази душа, тя започва да концентрира в центъра си различни характеристически аспекти, които ще са ми нужни на мен като Аделина за това конкретно физическо преживяване. Тоест тя концентрира в центъра си, всичко се случва вътре в сферата, в душата. Концентрира от повърхността на душата, на сферата, аспекта, какво тяло ще имам, колко съм висока, какви очи ще имам, при кой ще се рода, каква опитност ще имам. Какъв любовен живот ще имам? Да ще имам ли деца? Къде какво ще уча? Къде ще ме предадат? Разбираш, всяко едно нещо се планира. И това нещо се концентрира в центъра на душата под формата на кристал или като диамант, което всъщност е физическият ум, физическото тяло и конкретната инкарнация. Тоест този кристал в средата на душата е моята инкарнация на Аделина. Тоест моето тяло е в душата ми.
Аха.
А не обратното, защото душата е по-голяма от тялото. Тоест, ако си представяш, че душата е един голям фокус, самото влизане в човешка форма е свиване на този фокус до центъра. В момента, в който настъпи смъртта, този фокус се разширява обратно. При следващата инкарнация се свива обратно. При следващата смърт се връща обратно. Тоест, едно вдишване, издишване. Вдишване, издишване. Това е преживяването на душата в различни инкарнации.
А тоест, каква тогава? Защото не можах да те разбера каква е разликата между инкарнация и прераждане.
Никаква, думата е просто.
Просто думата е различна, да. Но реално няма разлика.
Няма разлика като преживяване, но като техника то не се случва технически никъде, защото то няма преди, след и сега. Тоест всички животи се случват едновременно, минали, бъдещи и настоящи.
Добре, а...
Просто ги използваме за удобство, за да могат хората да го разберат.
Да, ти спомена, нали, примерно на душата Защото аз това, когато тя е вечна, когато тя е всемогъща, когато тя е тук и сега и навсякъде едновременно,
да,
не мога да осмисля каква е реалната нужда от човешкото преживяване на Земята.
Когато ти си душа, в само душа, ти имаш цялото познание на света. Да речеме, в духовния свят също има иерархия, защото каквото горе е такава и долу. Това, което ние живеем тук, е една като матрица или като блупринт, като схема, която първо съществува в духовния свят. Тук вече тя се материализира и се проявява като физическо мислещи, че имаш маса, ма ти първо си я видял в съзнанието си, ти първо си видял този подкаст в твоето съзнание, нали? Така ти си го представил, ти си го видял как ще изглежда, какъв ще е декора, имал си някаква визия.
Да, да, да.
Но ти не си знаел какво ще бъде техническо изпълнението, как ще се чувстваш, какво е чувство да сложиш микрофона, какво е чувство да седнеш срещу твоя гост и да му задаваш въпрос. Ти си имал просто идея, представа за това преживяване, но самото преживяване ти е липсвало. Тоест, душата има познанието как се сглобява един гардероб. Обаче, докато тя не хване отверка, чук и не хване тия врати на този гардероб, не падна на главата, вратата или не се прищипа и почне да псува на три езика, тя изобщо няма представа какво е преживяването. Тя има идея какво би могло да е, че се справи това, 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 но докато не го направи, тя изобщо не знае какво е преживяването да сглоби гардероб. Практиката. Теория и практика.
Много интересно това.
Да.
Защото това означава, че душата като формата си на душа изпитва една голяма липса.
Не, не, не става въпрос от липса. Тук става въпрос за любопитство. Защо трябва да даваме негативно значение на неутрална ситуация? Не е липса.
Е, защо липсата да е негативно?
Защото предполага, че нещо го нямаш.
Ми тя го няма. Тя трябва да дойде, за да го почувства.
Ама тя е навсякъде. И тя чувства и всичко и нищо. Но да речем, окей, използвай тази дума за удобство, но нека хората не го считат за...
Аз дори го нямах преди в негативен вариант, а по-скоро е интересно, че въпреки силата, която има, трябва да направи това, за да усети едно от най... Нали, нещо, което ние взимаме за супер базово с теб. Нали, да пипнеш масата.
Да, да.
Никой човек не го приема за стойностно като действие.
Така.
Обаче за нещо, което не знае какво е да пипнеш масата.
А за някой, който няма ръце, да който речем.
Няма ръце.
Ето, виждаш ли, ако ти нямаш ръце, както има много хора, които нямат ръце, изобщо не знаят какво е усещането на пръстите ти да пипнат повърхност, защото нямат пръсти.
Да. А добре, а едно друго нещо, което съм чувал да споменаваш, е, че реално всичко е решено от душата още преди да дойдем на Земята и изборите за това, което ще ни случи в живота, ти май го спомена
да,
по-рано.
Точно,
да, е решено.
Да, избрано.
Избрано, тоест. Каква е според теб целта да се постави в тежки, трудни ситуации, да кажем, да се родиш сляп или да след, като си на 7 да те блъсне кола, примерно, нали? Каква е целта и търсенето на такова преживяване?
Много хубав въпрос. Много ти благодаря, че го повдигаш, защото това ще обясни много тързания на хората, които се изживяват като ролята на жертва.
Точно за това те питам.
Да, защото ролята на жертва е много типично за българина. И една от основните ми така, идеи да се фокусирам върху това, да споделям това познание на български език е точно това. Да помогна на българите да излезат от тази роля на жертвата и да си се самоувластят, защото това е просто избор, който те избират да наложат върху себе си. Ако приемеме теорията, идеята, че душата е вечна, че този живот е роля на душата, както и Шекспир едно време е казал, живота е сцена, всички ние сме актьори на нея, нали така?
Да.
Значи, душата избира да влезе в ролята на Аделина, която е временна роля и която ще изживява, ще изиграе тази роля. Все едно се явяваме на кастинг. Аз се явявам на кастинг да съм главната роля в моя живот и аз ще имам такъв и такъв и такъв сценарий. Нали? Аз трябва да имам такива реплики, да речем, в тази роля. Когато театъра приключи и ролята ми свърши, актрисата се прибира с другите актьори да пият кафе, отиват на парти. Тоест ние във филма, в сцената ние, аз и ти може да се стреляме, да се убиваме, да се мразиме, да сме най-големите врагове, ролите ни, но всъщност актьорите сме приятели.
Душите визираш, са актьори. Това е аналогията, която праща.
Да, да, да. И аз много обичам да давам за пример тази притча за малката душа, която един ден се събудила и казала: Господи, искам да преживея себе си като... да мога да простя. Искам да знам какво е прошка. И всички на небето са заинтригували от тази идея, защото то там няма време, пространство, нали, всичко се чува. И започнали да привеждат други души. Казали, как ще преживееш това? Как да стане това нещо? И самия Господ идва и казва, мила моя, ти за да можеш да преживееш това, ти трябва да отидеш в тъмнината, да преживееш себе си като ограничение, като не светлина, която ти си всъщност. Тоест, ти за да можеш да преживееш какво е прошка, някой трябва да те предаде. И тогава една друга душа излязла напред и казва, добре, понеже аз толкова много те обичам, понеже ти си част от мен, аз ще избера да сляза в ролята на майка ти, която ще те обижда, няма да се обича, ще те мачка, ще те рита, ще те кара да се чувстваш недостатъчна, за да можеш ти да се научиш да ми простиш. Но не дай да забравяш никога. Когато преживяваш всичко това, не забравяй каква е моята истинска същност. И защо аз правя това? Не защото съм гадна, а защото искам да ти помогна да преживееш това, което ти току-що сама пожела. Разбираш ли това? Колко е силно?
Това е толкова дълбоко. Споменахме жертвата, ролята на жертвата, която много хора се поставят в момента.
Ако това нещо потъне в костите на всеки, който слуша, тогава то е логично да си кажеш, ами че аз съм си избрал всичко. И знам, че мога да се справя, защото всички около мен са мои сътрудници. Всички мои
приятели, неприятели.
Турмозители, да. Са мои сътрудници. Това са души, които най-много ме обичат, защото те най-много ме обичат и избират да изиграят ролите на злодеи в моя живот, за да мога аз да им се науча да им проста, да мога да видя отвъд ролите им, да мога да си спомня коя съм наистина, защото ние избираме умишлено да забравим, за да можем да се преживеем по различен начин. Защото иначе няма да имаш причина, ако знаеш и помниш всичко, да измислиш нов път, нали така? Няма да имаш предизвикателството да го измислиш. Ето как всъщност ние всички сме едно цяло и си помагаме едни на други да учим своите уроци. Като тренажори, като все едно сме на ретрити, на военни лагери или както искат да го разбират хората. Но тази роля на жертвата е много удобна. Защото тя те лишава от отговорността да поемеш контрол над живота. Защото е много удобно да кажеш, ами то е правителството, ами то е премиера, ами тя е държавата, ами то е времето, ами те е парите, ами те... А ти къде си в картинката? Това не е ли твоя живот? Ама то от мен нищо не зависи. Ами продължавай да говориш така и така, ще го живееш. Защото значението, което даваме на нещата, определя нашето преживяване. И ако аз казвам, аз съм жертва, това означава, че аз вярвам, че съм жертва. Мисля като жертва, чувствам се като жертва и съответно се държа като жертва.
Дали не го избират?
Ами разбира се, че избрано. И знаеш ли защо? Защото имат полза да са жертви.
Каква е тя?
Ами при всеки е различна. И това е всеки път, когато казвам, каква е ползата да имаш рак. Как ще имам полза аз да съм болна от рак? Ами хай, кажи ми ти. Каква е твоята полза да си болна от рак? Да привличаш внимание? Да доказваш, че си важна? Каква е? Защото често от липса на значимост, от чувство на значимост, ние си създаваме неизлечими болести, за да можем да привличаме вниманието на близките ни, които да идват да се грижат за нас и ние да се чувстваме важни и обичани. Винаги имаме скрита полза, защото Башар казва, вие всички имате един и същи мотивационен механизъм, който работи при всички хора. И то е следния. Всички ние се стремим към това, което вярваме, че ни носи удоволствие, и бягаме от това, в което вярваме, че ни носи болка. Като по-силното е бягството от болката. Тоест всеки човек, според този мотивационен механизъм, ще се старае да пести повече, отколкото да намери начин да изкара пари. Защото болката от това да си беден е по-голяма от това да си изобилен. Тоест ти всеки път ще се стремиш да избегнеш болката, т.е. ще избереш по-малкото зло, така да се каже.
Не да имаш нещо да ядеш.
А, отколкото да
рискуваш.
Да рискува в неизвестното, да отида да търся начини, да изкарвам повече пари, защото аз само се провръвам, може да не успея, какво ще кажат хората. И затова по-добре да си свия чергата, нали, дупезна и 2200. Ама защо? Ти си изобилна, ти живееш в изобилна вселена. Има за всички. Във вселената няма липси. Но човешкия ум е изобилен на липси. Заради всички ограничаващи вярвания, с които сме закърмени.
Дали душата на хората, които се поставят в ролята на жертва, не са го избрали още преди да дойдат тук?
Че да. Иначе как ще научи? Кое ще е трамплина за трансформация?
Мислиш, че повечето, да вземем в случая термина хора, успяват да извлекат уроците, които душата им е поставила на земята?
Ами...
Нали говорим за цикъла на човешкия им живот, докато си отидат от земята?
Да, разбрах. Ами не знам. Ако, но Башар казва, ако не успееш нещо да научиш тук, ще го научиш на друго място. Което обяснява това, което се наричат карма. Нали, едно време това е старото наименование, че едва ли не това, като си сгрешил тук, после си го изкупваш. Но модерното наименование, апдейта, е, че това е просто балансиране на енергия. Тоест, ако аз съм имала роля на убиец, сега ще искам да бъда убита, за да мога душата да преживее различната роля. Защото ако ти живееш само с една съща риза, с една съща роля, каква файда има душата да изживява едно и също нещо? Да е само мъж, да е само жена, да е само спасител. И че тя може да иска да види какво е жертва, да иска да види какво е да е убита, да е изнасилена. Тя да убие, тя да изнасили, да е дете, да е ембрион, да е старец. Разбираш, това са просто роли, които душата играе в безвремието си.
Да, много ми е интересно дали хората, когато коментираме тези неща, те звучат супер логични.
Mm-hmm.
И е, до каква степен според теб ние им придаваме логиката от човешката перспектива, без да взимаме в случая душата под внимание? Защото да кажем, че всезнаещата душа, и разбираме толкова добре, че може да кажем, тя иска да усети какво е да убиеш, какво е да си убит. Не е ли малко арогантно вярване? Че ние знаем какво тя иска.
Може.
Защото ние сме ограничени. Нашите разбирания за съществуването е ограничено.
Да, ние преживяваме живота си през нашите разбирания.
През нашите разбирания.
Точно това е.
Да,
точно
да.
Това. И колкото нашите разбирания, убеждения или филтри, или програми, който както иска да ги нарече, са ограничени, толкова по-ограничено виждане за света и за преживяванията си ще имаме. Защото да речем, ако преди 200 000 години е писана някаква книга, тя ще бъде написана на през убежденията на този, който тогава е живял. А те са били много ограничени.
Да.
Те тогава не са имали понятия за извънземни. Може да си представили, че Бог слиза от небето и има светлини, а всъщност да са имали среща с космически кораб. И да пишат, че е имало среща, нали, на ангели. Да, ангели съществуват, така е. Но искам да кажа, че ако твоят филтър, ако очилата, през които гледаш света, са мръсни, ти ще виж, че навънка е тъмно, а всъщност просто трябва да ги забърши, да виж, че свети слънце. Затова е важно да работят хората с убежденията си.
Да.
Защото те наистина показват какво те живеят. Историите, които си разказват, са на база убежденията, които всъщност идват от хората, които са ни възпитавали.
Аз това го забелязвам, аз много харесвам стоицизма. И като чета писмата на Сенека, например,
mm-hmm.
те са писани преди 2000 години. Обаче нещата, които той пише, са супер актуални сега. Четеш ги просто и се замисляш. Проблемите, въпросите, които си задавали хората, са почти същите, ако не същите, като нещата, които нас не интересуват сега. Начина, по който гледаме на света, проблемите, които имат на ежедневна база, те са същите. 2000 години по-късно. Да. Някой ще каже, тия там са някакви примитивни. Никаква разлика няма с сегашния менталитет и мисловен процес на хората.
Ето защо сега еволюцията е толкова нужна и се случва с толкова бързи темпове, защото като че ли последните няколко стотин години, като че ли човешкият ум не е еволюирал особено, за ума говорим, през който преживяваме света.
Къде според теб се навръзва вярата в всичкото това? Смисъл, например, ако вземем християнството за пример, къде се навръзва вярата в всичката тази представа за душата, защото тя е много по-различна от това, което знаем от Библията, например.
Точно така. И да. Там това е обяснявано точно от хора, които са живяли много отдавна и са имали различно виждане за това. Библията е вид ченелинг. Някой е писал под формата на ченелинг. Но този канал, който всъщност е ченелинга, нали, е канализиране, преминаване през канал, човека, който пише, е имал такива по-ограничени филтри и е описал нещата, които в днешно време се интерпретират по много ограничен начин. За да не, нали. Но българите са много докачливи на тема секс и религия, затова ако влеземе в тази тема, ще предизвикаме много хейт, да знаеш, но ако искаш, ще влезем.
Мен не ме преснява това.
Християнството и всяка една религия възниква от срещата на примитивния човек с извънземните. Башар обяснява, че ние сме хибридна раса, която всъщност е генномодифицирана от анунаките. Ние не сме някакви там кални топки, които един белбрадат старец е вдъхнал на някой в носа и направил две фигурки, мъжката и женската, и така ги е пуснал. Всъщност Земята е имала естествено еволюирал хуманоид, който е тъй наречения Sasquatch или голямата стъпка. който е бил естествено еволюирал. Но тази цивилизация Анунаки идват на Земята да търсят злато, което би спомогнало за изчистване на атмосферата на тяхната планета. Защото златото може да изчисти атмосферата. Ако бъде разпръснато.
Тази информация, която сега ми споделяш, от Башар ли?
Всичко, което споменавам тук, е от Башар. И хората могат да си купат негови сесии, които са абсолютно достъпни на английски език, които аз също си купувам всеки месец и апдейтвам информацията си, видеята си съобразно това, което той говори. Та, според него, тези анунаки идват на нашата планета и започват да добиват злато, защото той им е нужно да спасят тяхната планета. И една част от тези анунаки се отделят като фракция и казват, ние ще генно модифицираме, те са много напреднали, ще модифицираме естествения хомонит на Земята, за да го използваме, да ни помага да правим това нещо. И всъщност става Homo sapiens, изправения човек. И ако те не бяха генно модифицирали това, ние днес щяхме да бъдем голямата стъпка. Този бранч, този клон, който не е бил генно модифициран, и до ден днешен си е еволюирал и той продължава да живее на нашата планета, но те се крият в такива паралелни измерения, влизат и излизат. И има хора, които има доказателства, че са общували с Сасквотч. Тоест, те са много еволюирали в момента.
Имат доказателства?
Да. Те ги имат снимки. Не може да не си виждал в интернет пространството. Те са ни като големи горили, целите в косми. И всъщност...
Човек, последно време с този AI ми е трудно да разбера кое е истинско, кое не е истинско. Да, виждам някакви снимки, виждам някакви неща. Вече като гледам клипове, не мога им вярвам. Те така толкова реалистични изглеждат. Въобще не знам кое е истина, кое не. И много трудно става.
Има го, но това е са документирани случаи още преди да излезе изкуствен интелект. Аз съм попадала, нали? Дори на рисунки хората са се опитвали да обяснят как те издават звуци, те ги чуват, срещат се, виждали си ги. Хора, които отидат при Башар на сесиите, го питат, той казва да.
А какво те кара да вярваш на Башар?
Защото информацията, която идва от него, аз я прилагам. Голяма част, тя е много практична психология. Всичко, което той говори за формулата за щастие, което аз наричам за удобство формулата на Башар, тя не е негова, но аз така я наричам за удобство. Всичко, което съм чула от него, се потвърждава. Всичко, което прилагам от него, промени живота ми. Защо да не му вярвам? Прилагайки това, което той споделя, промени живота ми, не само моя, на стотици хора, които. Това е доказателството, че работи. Да. Животите на хората. И това, което пък аз споделям, всички, които идват при мен и казват, ти промени живота ми, аз казвам, не съм аз. Ти си го променяш, прилагайки нещо различно. Со всички ние правим промяната, просто ако изберем да тестваме дали дадена информация работи, така ще разберем.
Ако ви харесва епизодът, ще съм ви много благодарен да натиснете subscribe бутона и камбанката. Благодаря ви. Аз бях чел някакви неща, нали, конкретно за Башар. Има много интересни информации, нали, разбирам. Изцяло и твой интерес е доста, доста голям, доколкото забелязвам като цяло към него. Просто...
Той е голямата ми любов. Башар е голямата ми любов. Той промени живота ми и аз няма спре да го повтарям. Стана ли въпрос за Башар, всички изчезват. Башар има сесия къш.
Да. И гледаш.
И съм си там и си записвам и си го слушам. И аз имам всяка една негова сесия. Всяка една, от когато ги има от 80-те години, аз имам архив с негови сесии, аз ги слушам редовно и всеки път научавам нещо ново. Въпреки, че съм ги слушала, пак научавам нещо ново.
Цивилизацията му способна ли е да дойде до тук?
Да. И те го правят.
Те идват до тук.
В момента неговия кораб е над Седона. Но там не се вижда.
Над кое?
Седона. В Америка. Там е някакъв вортекс и той чрез кораба си, който стои там, помага енергийно за цялото това нещо, цялата промяна да се случва. И не само той има кораби навсякъде, но ние не ги виждаме. Ние не ги виждаме, защото те са на друга частота.
Аз, между другото, проведох един разговор с ChatGPT, ама много дълбок разговор веднъж и почнахме да дискутираме извънземните. И много време го. Сигурно половин час съм седял и си пише с него въпрос след въпрос. И това, което в крайна сметка, като той не че се предаде, но ми каза като информация, той каза, че според него е много или почти сигурно вероятно, че има извънземни. И второто, което ми каза, че е най-слабия аргумент в полза на извънземните, е, че те са много технологично напреднали. Защото каза, с такъв аргумент можеш абсолютно всичко да изчистиш. Примерно, те могат да седи къде си, ама вие не ги виждате, защото имат еди кваси технология. Те могат да правят еди кваси, ама вие не могат да разберете, защото имат еди кваси технология.
Да.
И сподели, че технологичният аргумент всъщност не е аргумент в полза на извънземните, защото той може да оправдае абсолютно всичко. И няма някакси лойка. И аз затова много се чудя каква им е примерно причината примерно да седат невидими.
Не искат да ни плашат.
Мислиш, че ще ни стреснат ли?
Е, не, не мислиш ли? Колко хора според теб вярват в тяхното съществуване? Сега интересът е в 3i Atlas.
Да, който е голяма
мания. Това е, това е идеята да се случи това нещо, за да можем ние да започнем да допускаме, че може да има извънземен живот, защото масово, сега не мога да измеря, но да речем, масово хората мислят, че сме сами в тази огромна вселена, що за загуба на пространство.
Според мен е много арогантно някой много да вярва, че сме сами.
Да.
Аз винаги съм мислил, че всички филми, които правят за извънземни, такова е буквално сел подготовка, нали, примерно да ги гледаш ти неща
точно
и да свикнеш, така, че това е нормално.
Точно така.
И според мен, като се разбере, когато иде, ще има огромна паника.
Да.
И после най-вероятно ще се оправят нещата и ще се приемат.
Това, което знам от Башар и по моето разбиране е, че до 2027 година ще има голямо събитие, което ще промени всичко. Затова аз ходех се на тениска. 2027 година, годината, в която всичко ще се промени. Всичко ще се промени.
Аз го видях на един клип, беше направил за това.
Да, аз ходих доста време с тази тениска и всичко означава наистина всичко ще се промени. От гледна точка на това, че той казва, че това, което се очаква, е доста от корабите да се появят вече надводни басейни, т.е. да не са над главите ми, да не се чувстваме нападнати, а да речем над Черно море, и ние може да ги наблюдаваме от брега. И те ще стоят там достатъчно дълго време. Да, ще има хеликоптери, да, ще има самолети, да, ще има боинги, да, сигурно ще бъдат заобиколени от всякакви неща, но те няма
звучи
да...
Звучи точката на филм.
А да, но няма да има абсолютно никаква реакция негативна относно това. Те могат да се чезват, да се показват както си искат. И все повече и повече в интернет пространството има хора, които показват за такива наблюдения, които имат. Те ни светкат, ни подреждат се в различни формации. Това е изключително добронамерно, това е приятелско. Ние сме тук и идваме с мир, идваме с любов. Вие сте нашето галактическо семейство. Те не искат да ни наранат, те не искат да ни плашат. А те, ако са искали до сега, какво ще ни чакат ние да станем достатъчно вибрационно подготвени за тях?
А каква мислиш, че им е... тъй като те са... Ако съществуват и могат да оттук, нали, те ще са много по-напреднали от нас,
да,
това е ясно.
Да.
Каква има целта въобще да имат някакъв контакт според теб с нас?
Ами защото ние сме тяхно семейство. Ти не би ли искал да помогнеш на семейството си, ако то те кани и на едно ниво ние сме се договорили? Да имаме контакт, да има еволюция, да си помогнем взаимно, защото както ние ще учим от тях, така и те учат от нас. Башар е специалист по първи контакт, което означава, че неговата основна работа на неговата планета е да осъществява първи контакт с различни цивилизации. И най-лесният начин е да го прави чрез различни инкарнации, които той има на тази цивилизация, защото това е най-бързият начин те да се релейтнат, да се преживеят, защото ние сме много... Alien, ние сме много чужди за тях, като преживявания. И за да могат те да разберат ние защо правим нещата, които правим, единственият начин той да може да го направи, като има инкарнация там, т.е. Дарио. През неговата опитност, през неговия живот, всъщност през този ченелинг, Дарио помага на Башар да научи повече за нас. И съответно те са нашите деца. Ние сме техните предци.
Вау.
Много е интересно.
Колко е интересен цикъла.
Много интересен който... цикъла. И след нас има други. Той казва, ще дойде време, в което вие ще бъдете НЛО на други цивилизации.
Да.
Защото той казва, ако сега може да ви наблюдава някой преди 20 000 години, вие светите.
Да.
Толкова сме се променили енергийно, че те ще ни виждат като богове. Толкова, нали, вибрационно вече енергийно сме се повишили. Но искам да отбележа нещо важно, защото има хора, които казват, да, бе, извънземни, това няма да стане. Ако ти не вярваш, няма да преживееш тази версия на Земята. Това, което аз знам, съм чула от Башар, е, че в момента масово ние, човеците, вибрираме на частота от 50 000 цикъла в секунда. За да може да се случи открит контакт, защото той първи вече е установен, открит контакт, трябва да вибрираме на поне 80 000 цикъла в секунда. Тоест всичко над 80 000 цикъла в секунда ще преживее открит контакт с извънземни цивилизации.
Може ми обясниш какво значи 80 000
цикъла? Това е начинът, на който ти вибрираш.
Тоест,
честотата на енергията ти.
На личното тяло, на душата, на кое?
На теб.
На мен самия.
На теб самия. А това зависи от начин, това, което вярваш за истина. Колкото по-си негативен, колкото по-често е страх, толкова по-си нисковибрационен. Колкото по-си работиш със себе си, работиш с убежденията си, по-отворен си за тия неща, толкова повече означава, че твоята вибрация се повишава, колкото си по-лек, забавен, взимаш нещата на сериозно, забавляваш се, чувството за хумор е голям показател за това нещо. Отворен си за нови неща, не си цяло фокусиран само това, допускаш, че може да има и това, и това, изследваш тези неща. Това означава, че съзнанието се разширява, което означава, че ти повишаваш своята вибрация. А ние като повишаваме вибрацията си, ставаме още по-отворени за различна информация, защото ние сме вид ходещи антени.
Да.
И така, че тези, които не вярват в това, няма да го преживеят. И понеже в момента се случва тъй нареченото време разделно, за което Башар говори от вече 10-20 години, разделянето на реалностите, да си представим два влака, които сме тръгнали от две гари и се движат успоредно. Към новата и към старата земя. В момента се виждаме едни и други, се префърляме от влак на влак, нисковибрационните с високовибрационните, така да ги разделим, за да е ясно на хората. Това не е критика, не е осъждане, просто е наблюдение. И ние в момента можем да наблюдаваме като престъклена стена хора, които преживяват негативизъм, хора, които преживяват войни. Но в моята реалност аз лично не го преживявам, което означава, че това не е в моята реалност.
Аха. Тоест дори буквално географското ти положение...
Също може да е.
Има.
Географското ми положение може да сме аз и ти. И да. Ти да си изключително негативен и аз да те наблюдавам, дори да живееш с мен, дори да лежиш в едно легло с мен, както се случва в момента с много двойки, в много семейства, това идват хората и казват, ние не можем да комуникираме отдавна. Ние не се чуваме, ние не се разбираме. Това е разделението на реалностите, защото това е вибрационно разделяне. То може да изглежда физически, но е на ниво вибрация. И сега излиза такова видео, ще излезе мое скоро. То е записано вече. Но това е да речем, в момента влаковете се движат успоредно. Коловоз до коловоз. И ако едните сме на тоя, другите са на ония, ние можем да си говорим. Ела при мен, идва при мен, пак се връща. Пак, нали, това премятане. Но ние се движиме вече в съвсем различни посоки. Ще дойде момент, в който двата влака изобщо няма да се виждат. Където се качи, оттам оставаш. Затова е важно хората да изберат, да използват правото си, да избират каква земя иска да живеят. Защото и вече квантовата физика доказва, че ние живеем в мултивселена. Не е нужно да вярват на мен. Да проверят квантовата физика. Това е наука на нашата планета. Квантовите физици са учени от нашата планета. Те вече доказват, че всичко, което не наблюдаваш, не съществува. В момента, в който го наблюдаваш, то става частица, иначе е вълна.
Да.
И това прехвърляне от реалност в реалност е това, за което Башар говори. Че ние в един момент се окажем там, където сме. Като вибрация, защото ние не се озовяваме на версия на Земята, която искаме, а която отговаря на нашата вибрация. А за да мога аз да се озова на по-висока версия на Земята, аз първо трябва да започна да се държа като такъв човек. Тоест, ако аз искам да живея във версия на Земята, в която няма разделение, няма мръсотия, няма буклук, няма страх, няма обиди, аз трябва да грижа за буклука, да го няма по улицата, дори да не съм го пуснал аз. Ако аз виждам буклук на улицата, дори да не е имал буклук, той е в моята реалност. И ако аз живея на версия на Земята, в която искам да е чиста, това означава, че всички в тази версия се грижат за чистотата. Навеждаш се и го хвърляш, защото действието е това, което прави промяната. Не да си викам, някой ще го изчисти след мен. Не, ти си този инструмент. Наведи си го и изчисти, какво ще стане. Ако искам да живея във версия на Земята, където всичко е любов, аз първо трябва да стана любяща към теб. Защо трябва да те обиждам и да ти викам мама краво на улицата? Ами, че мога да те пусна да минеш преди мен. Какво ще ми стане? Какво ще стане, ако обичаш? Какво ще стане, ако си добър? Какво ще стане?
Само хубави неща.
Да, и така всъщност ти се настройваш на версия на Земята, която отговаря повече на това, което излъчваш. Това е най-бързият начин ние да преживеем рая на Земята, нали, който ние сме го чували от години, тази нова Земя и старата, за която и Долорес Кенън говореше, преживе. Това е нещо, което се случва в момента. Докато ние си говорим, това разделение е вече факт. Все още можем да го наблюдаваме и да се премятаме напред-назад, но...
Тоест, дори момента, в който душата е решила да слезе на Земята, изобщо не е случайен. Дори да. Конкретния момент...
Времева линия, точно... да, времева да. Линия, всичко си избираш. Държава, време на част на раждане, част на смърт, всичко е предварително избрано. Всичко. Няма нещо, което да ти се случи, без ти предварително да си се съгласил с него. Всичките ти най-големи предизвикателства в живота ти са предварително избрани от теб, защото ти знаеш, че можеш да се справиш тях.
Най-добрият начин да повишим вибрация, за която говориш, предполагаме с нещата, които спомена, да се грижим за всичко около нас, да обичаме.
Да се грижиш първо за себе си. Първо да обикнеш себе си, да разбереш, че ти си Бог, който преживява себе си в човешка форма. Колкото е арогантно да звучи.
Звучи мега арогантно, да.
Да, но всъщност, ако си представим, че Бог е всичко, което е, всичко, което Бог, Башар казва, Бог е остарялото наименование на всичко, което е. Всичко, което е. Тоест, накратко, няма нещо, което Бог не е.
Добре.
Това означава, че Бог е и. ангела и демона, и войната, и мира, и черното, и бялото, и горе, и долу, и аз, и ти. Преживяваш себе си в различна форма. Затова имаме свободна воля, затова всички сме различни. Защото ако Бог искаше да има една перспектива, ще има един човек. А виж колко много същества и съзнания има. Значи това е едно голямо съзнание, което се е разпръснало на милиарди части, като един диамант. И всеки част съдържа цялото. И всички части са цялото, и цялото съдържа всички части. Това е един от основните вселенски закони. Единствения е всичко, всички сме единствения. И ако Бог иска да преживее себе си чрез всички части, значи ти си Бог. Преструваш се на Аделина и на Самър. И всъщност, забравяйки ти кой си, ти можеш да преживееш себе си от една различна перспектива и когато ти си спомниш, че ти си тая вечна душа, дори да не си спомниш, самото преживяване, уникалното преживяване през твоите очи разширява единствения. И той се казва, ай каква яка перспектива тук има. Затова ние няма не нищо написано, защото свободната воля е тази, която предопределя аз как ще живея живота си. И според Башар най-големия подарък на творението е, че животът е безсмислен.
Че е безсмислен?
Тоест няма вграден смисъл. Живота няма вграден смисъл. Всеки от нас, който преживява себе си, дава този смисъл. И ако ти кажеш, моя живот е безсмислен, моя живот е мъка, моя живот е карма, моя живот е изкупление, моя живот е тапанарско нещо, ти ще го живееш
така. Той е такъв.
Да, ти ще го живееш така, но ако ти кажеш, тоя живот е най-големия купон, аз съм дошла тук се живее по най-якия начин, ти ще си живееш точно по този начин. И ето смисъл, който ти даваш на живота си. Защото ако беше с вграден смисъл, това всъщност не е свободна воля. Нали така? Ако аз ти кажа, твой живот е такъв, това означава, че аз ти налагам ти как да го живееш.
А тя душата, когато избира какво да й се случи тук.
Има пълна свободна воля.
Да избере какво й се случва тук.
Да.
Обаче пълна. Нашите действия, моите и твоите,
така,
не са свободни.
Ето сега тук ще направим има начин, по който Башар обяснява как свободната воля и съдбата вървят ръка за ръка. Значи на ниво душа, душата има пълна свобода да избере каква инкарнация иска да има. Мъж, жена, гей, хетеро, малко голямо, нали, кога ще влезе в ролята, кога ще излезе от ролята. Всичко това има пълна свобода. Тя си избира с кой ще си сътрудничи, духовни водачи, всякакви там други съзнания, с които си помага, защото ние не сме сами. Зад нас има цяла гвардия от помощници. Ние не ги осъзнаваме, но това е тяхната цел. Те да не се натрапват, за да можем ние да станем наш основен водач. На ниво душа, душата избира 100% какво иска да преживее в конкретната инкарнация. И вече това е да речем като карта на България. Тя избира, че ще се влезе в България. И на тази карта тя си казва, в толкова часа ще се рода, тук ще се рода, така ще изглеждам, толкова съм висока, това ще се занимавам, тук ще се срещна, това там ще се срещна. Това са като малки знаменца по пътя. Ако обаче не науча този урок, аз ще си направя бекъп план. Ако не чуя тук посланието, защото влизаме в забравата, нали така? Това означава, че ти тук ти не знаеш защо ти се случва това. Затова има страданието. Защото през него ти се чудиш, бе това защо ми се случва. Докато ти е яха биби, нали, ти е хубаво, ти не си задаваш въпроси защо, къде, кой, къде, как. Но когато стане нещо те разтърси, тогава ти си кажеш, бе защо ми се случва това, до кога ще ми доставят, защо всички мъже са такива, защо всички жени са накива. Започваш да задаваш екзистенциални въпроси. Кой съм аз? Защото това е целта на този живот, да познаеш себе си от тази уникална перспектива на Самър и на Аделина.
И това да изпита чрез нас душата.
Да, и душата да преживее себе си по този начин. И когато ти избереш тази, душата избира тази конкретна инкарнация, тази карта, да речем, на изследване, България, и всички точки, по които ти ще минеш задължително, ти като аватара долу имаш вече свободната воля, т.е. това е твоята съдба, картата на България. Че ще мина през тия точки, това е свободната воля, избира тази съдба, тази тема на изследване. И тук вече, като Аделина, аз имам свободна воля, как ще мина през всички преживявания, как ще преживея всички събития, които предварително пак аз съм си избрала. Тоест, аз мога да ги преживявам като мъченица, през чувство на вина, през чувство на срам, през чувство на дълг или като любопитен изследовател. Я колко интересно ми се случи това. Защо се случи така? Защо се случи онака? Тук какво уча? Тук какъв е урока? Тук каква е скритата полза? Какви са ми подаръците в тази ситуация? Как мога да порасна от това нещо? Как мога да служа като пример за това нещо? Виж, какви, колко различно всъщност, какви различни преживявания аз ще имам на база на моя избор как да го преживея. Е, това е свободната воля тук на Земята.
А винаги ли стигаш крайната дестинация, избрана от душата?
Е, имаме крайна точка. Да. Изход. Все още човешкото тяло е смъртно.
Тя означава ли, че си изпълнил целта си тук?
Не винаги.
Не винаги, нали?
Не винаги. Но да речем жената. Душата, ако прецени, че няма какво повече да научи това преживяване, това е после следващо. И така. Хубаво е, че в днешно време заради забързаните енергии ние имаме опция, ако сме си научили, ако сме си изпълнили съдбата, можеш да си пуснеш още една тема да изследваш, без да имаш да преминаш през преживяването за прераждане.
Как?
И просто душата го избира на едно друго ниво. Ти не го избираш тук долу, всичко се случва през висши аз. Да, но
как го разбираш това?
Виждаш, че живота ти се променя. Изведнъж може да имаш катастрофа. Да си бил в кома, изведнъж се връщаш като различен човек. Някой влезе в тялото ми. А никой не може да влезе никъде, защото душата ти те изпълва отвсякъде. Няма как да влезе някой в душата ти. Ако се върнем на идеята, че всичко се случва в сферата, как ще ти влезе някой в душата? Не може. Но това е друг аспект от тази душа, който се отключва и ти може да изглеждаш съвсем различен, като се върнеш от това преживяване.
А то идеята е била да направи трансформацията. Просто
а това е идея, че просто ти даунлоудваш друга тема на изследване и започваш да преживяваш нови неща.
А добре, а това, което спомена със сферата, нали, много интересно. Тя, да. Тази сфера, ако, нали, сега използваме изцяло за илюстрация на това, така. Което искаш да кажеш, тя до каква степен е обща с останалите души? Свързна ли е с тях?
Да.
Те в едно цяло голямо ли са, защото ти казваш, че никой не може да ти влезне. Тоест, да. Друга душа в моята душа не може да влезне.
Не.
Тоест, те по какъв начин си взаимодействат?
Сега ще ти обясня и Башар го казва, че това е тъй наречената Весика Пайсис. Тези споделени нови пространства, енергийни, които ние образуваме. Сега, моята душа и твоята душа, като Самария Делина, са две кръгчета, две сфери, които се срещат.
Така.
И за да можем ние да си взаимодействаме, ние създаваме трето пространство, общо, в което ние се срещаме. Но нашите сфери са неприкосновени. Ние създаваме ново енергийно пространство от моята енергия, от твоята енергия, правиме бабъл, ново балонче, ново енергийно балонче, в което моята енергия с твоята енергия се среща в това енергийно балонче и ние си взаимодействаме. После излизаме от балончето и пак си плуваме в пространството там, където сме. И това са тъй наречени тази колективна реалност. Или всички всъщност, доколкото знам от Башар, всички сме на този принцип на тези неприкосновеност. Това
всички визира, всички раси, дори всички и други
извънземни. Всички съзнания, да. Сме тези сфери от светлина, които си взаимодействаме в различни точки, се създават нови срещи. Нови пространства. Те всеки път са нови и всеки път това остава в тъканта на Вселената. Тъй наречените акашови записи. То всяко нещо, което някой е преживял и ще преживее и преживява, се отбелязва в тая тъкан, като отпечатък.
А колко реалности има?
Много. Безкраен брой вселени в безкраен брой галактики. Това е, което знам като обяснение.
Безкраен брой вселени в безкраен брой галактики. Работят ли заедно?
Всичко работи заедно. Както механизма в часовника. Ако някощо се промени, всичко се нагажда.
Навсякъде.
Да. Като имаш предвид, че те са и много паралелни такива, това за човешки ум е много предизвикателно да го разберем.
То не е възможно, според мен, да го осмисли като хората.
Да.
Нали, какво означава? Нали, това е едната от теориите, която беше много популярна. Тя още е даже, че нали, примерно, дори този разговор, който водим с теб в момента, се води от наши паралелни реалности.
И в различните версии те са с различни разговори.
Да, примерно с различни разговори. Или може само на един микрофон да седи тук, на другия тук. Толкова е, нали, все едно много са.
Да.
И това е, нали, такъв тип за грандиозност, според мен е невъзможно от обикновения човешки ум на Земята да бъде възприето като хората.
Точно така.
Защото просто е толкова голямо, че не може да бъде. И това е, според мен, до някъде е концепцията за Бог. Реално човек не може да го осмисли като хората. Нали? Какво означава да има точно Бог? Някои хора казват, че го чувстват, което е, според мен, по-възможно, отколкото да го осмислят.
Ами ние много с годините, от гледна точка на религията, Бог е много очовечен, ревнивия Бог, сърдития Бог. Що за човешки качества на тази безкрайна сила?
Ами то особено ако вземем, нали, християнство и Новия Завет, нали, Исус е бил и човек, тоест човешките качества, които има, са пряко свързани с реалните преживявания и на хората, които просто се припознават в него под някаква форма или искат да бъдат като него под някаква форма.
Когато си спомням, ако не се бъркам, Исус е вибрирал на около 250 000 цикъла в секунда.
Нали? Откъде го знаеш?
Башар.
Ага, той
значи той, неговата цел не е била да създава християнство, да има последователи, а просто е дошъл и казал, вижте, аз съм като, вие сте като мен и вие можете това, ако просто си повярвате. Той не е искал последователи, той не е искал да правят църкви и хората. Той просто е казал, аз съм като вас, аз мога, нека бъде според вярата ти. Ако ти вярваш, то ще стане. И ако не вярваш, няма да стане. Ето пак, нали, има много истина в тази книга, но тя е много изопачена и неправилно интерпретирана. И най-голямия подарък, който срещата ни с извънземните ще бъде, е, че те ще ни подарят историята на човечеството.
Истинска, на човечеството.
Истинската история на човечеството, на версията, на която ще бъдем, защото те са много версии. Ние ще можем да видим как изглеждат динозаврите, кой е бил Исус. Реалните неща ние ще можем да ги видим като холограмна история. Те ще бъдат раздадени на държавите.
Значи трябва да си дигне вибрация, това искам да го видя.
Да, това...
това ще бъде най-велико.
Умиране. Това предстоите първа, става най-големия купон. Затова той казва, 2027 всичко ще се промени. Защото, нали разбираш, ако в един момент се събуждаш, той каза, края на 26-та, началото на 2027, което за мен е около нова година, нещо ще се случи и те ще бъдат представени официално пред телевизии, на конференции, те ще обявят. Виждаш колко disclosure документи има вече, които се случват.
Значи, букваме с тебе разговор сега.
Добре.
2026-та ли каза?
Да.
Около Коледа.
2026-та, края на 2026-та, началото на 2027-ма.
Това трябва тогава да направим. Просто е така, ще това е бонус, това ще бъде много интересно да видим какво е станало и да обсъдим какво, ако нещо не е станало, защо не е станало.
Да, ще даде информацията от Башар, защото той казва, то няма точно предсказания на бъдещето, защото всичко зависи от на къде ще тръгне енергията, но за момента, моментума, той казва, открития контакт е неизбежен вече за тази реалност, в която сме аз, сам аз.
А дава ли причина защо е неизбежен?
Ами защото ние вече сме се повишили достатъчно високо и сме близко.
Можем да сме част от общото.
Да, вече. Хората, с които аз говоря, когато това вече е нещо, което искам да му се даде гласно, защото то предстои и не бих искала хората да се плашат от това, защото те не идват с цел да ни плашат. Те са добронамерни, там има само любов. И затова много хора ще бъдат медиатори между човечеството и тях, за да може всялото това нещо да се приеме по един нормален начин, да не се всява паника и страх. Да, в началото ще има много държави, които няма да искат да участват, да си сътрудничат с тях, но по-умните ще искат и те ще видят ползите, да има безплатна енергия, да има ново лечение, ново здравеопазване, изключително много нови неща ще се случат.
Аз си правил, не мога да си представя как може да не искаш.
Ами...
Това ми звучи абсурдно. Представи си, много... и казват, могат буквално да променят живота на всеки един в тази държава, само единствено за по-добро.
Те първа, с тяхното идване предстои този, както Башар го нарича, планетарен менеджмент, в който ние с тях ще си сътрудничим как да изчистим планетата, въздуха, тази токсичност, океани, води, земя, почва, междуличностни отношения, телата ни включително, защото всичко е на ниво вибрация.
Той споделя ли нещо, например, за атлантите и за цивилизации преди...
Много неща, но те вече са в друга реалност. Като технология, като познания, те са били много напред, но просто метеорит удря земята и ги заличава.
Това в чий контрол е?
Кое?
Метеорита да удари земята.
Е...
Имаме ли представа?
Сега, доколкото знам, планетата се движи на различни цикли и промени предстоят постоянно. До такава степен ние преди сме се прераждали на Марс, на Малдек и сега сме вече на Земята, което означава, че като си извъртиме цикла тук, ще изберем други планети, на които да се прераждаме. Много е вероятно скоро Земята да не е много интересна за нас да се прераждаме тук, ще дойдат други души и цивилизации, които да живеят тук. Така че всичко е на цикли.
Ти ми спомена, че ти лично сама, нали, не правиш ченелинг на Башар, защото той го прави с това. Но правиш ченелинг.
Да.
На какво?
Аз канализирам мои съзнания. Ами тези, до които знам, едното ми е от неговата цивилизация, другата от плеядите, имам и от артурианците. Но той се видоизмени с времето. В началото беше така, както Дарио го прави. Сега го правя така. Тоест информацията, която идва при мен, аз не знам, че тя идва. Аз просто съм канал и говоря. И всъщност моите индивидуални обучения са само под формата на ченелинг. Защото когато аз седна срещу някой и работя с него индивидуално, аз не знам какво ще му кажа. Но винаги информацията и упражненията, които идват при него, са специфично за него самия.
А как успяваш да разграничиш информацията, която получаваш от самия ченелинг и информацията, която съзнанието ти, твоето лично съзнание дава в този момент?
Не мога да разгранича кое идва от висшия ми аз и кое идва от друго съзнание, но знам, че идва от някъде, защото аз това не го знам. Има неща, които... Сега, ако те започна ти говоря на японски, това означава, че идва от някъде, защото аз не знам японски, никога не съм учила японски. И често аз казвам неща, за които изобщо хао хабер си нямам, че ги знам. Но те не са от мен, те идват чрез мен.
А случва ли се, тъй като ти казваш, че го правиш на сесия, например, когато правиш ченелинг за някой друг човек, ти не го правиш за все едно ти да получиш информация. Тоест, правил ли си ченелинг с цел ти да се получиш от тези, да кажем, извънземни или свърсване?
Да, правила съм си сама, но по-лесно е, ако някой ми задава въпроси. Защото така всъщност се получава това заземяване на информацията и ума изчезва, защото аз, за да мога си задам въпроси, аз трябва да се включа, да ми зададе въпрос, той да се изтегли, защото за да мога аз да чувам от там информацията, моят физически ум трябва да бъде, да бъде до мен, не да минава през него.
А какво се случва все едно на от твоя личен експириенс за когато се случи ченелинга, какво се усеща реално?
Ами то е едно като пулс за спало състояние. Все едно, хем си тук, хем не си. А когато го правя през будно, да речем както съм сега, много голяма част от информацията дойде по време на ченелинг, докато аз говорих току-що с теб. Неща, които съм чула от Башар, да, мога да ти ги кажа, но им дойдеха много други, които...
Но как ги разграничи, че не са просто твоето...
Еми вибрацията, енергията.
О, това ми е, може би, защото не мога да го осмисля достатъчно време, е много трудно да го разбера как. Нали, защото ти и всичките преживявания, които имаш в живота, всичката информация, която ти консумира, тя създава твоето съзнание, което на момента ми дава отговор на база на това, което го питам.
Да.
Как го разграничаваме този отговор от ченелинга?
Ами различно е като енергетика. Като усет, че нещо не е мое, но е чрез мен.
Тоест ти усещаш, че не е твое все едно.
Ами да, аз знам, че не го знам. Ама как ще го кажа, ако не го знам? Значи някой го казва чрез мен.
Това е супер интересно.
Да, много интересно.
А от цивилизацията на Башар каза, че си
имам,
прилагал.
Имам,
Какво научи от тях?
Имам си една Акира, която там е като хилър. Аз я виждам в едни полета, с едни дълги бели коси. Много неща научих, които потвърждават това, което всъщност той говори.
Башар.
Да, защото тя информацията е, те казват хората, ми не чуваме едно и също малко по различен начин. Ами да, защото едно и също, тя информацията е една, истината е една, но казана по различен начин. И той обяснява това, защото на планетата има хора с различни системи от убеждения и всеки има нужда да чуе нещата по леко различен начин, за да може да се релетне с тях, да може да му имат смисъл за него. Затова Абрахам Хикс също е вид ченелинг, ако си чувал.
Не, това не съм чувал обаче.
Е, това е първият ченелинг, с който аз се запознах. На Абрахам Хикс, Екстър Хикс, която прави закона за привличането. Всички тези концепции идват пак от извънземно съзнание. Сет говори, това са от 70-те години, започва вече официалния ченелинг. Може да намериш в Амазон, има Сет говори на книга. И на аудиокнига го има. Уникална информация също, която се покрива с тази от Башар, която идва от Плеядите, която идва от всички.
А какво? Дали ли са ни, Башар, вземем за пример, информация, която буквално е променила физиката, нещо, което е ни е помогнал научно да подобрим?
Така, да, той казва, че много извънземни цивилизации работят зад кулисите с човечеството и те първо сега ще бъдат разкрити кои нови открития всъщност са на база сътрудничество с извънземни цивилизации. Той не прави разкрития кой, но това ще предстои да бъде открито скоро. Този дисклоужър ще бъде направен. Сега те обявяват официално тези секретни документи, че имало срещи с НЛО, че имало експерименти, които се правят, нали, всичко това вече. Да. Те го потвърждават, че се случва.
Пентагона пуснаха неща.
Да.
За
А той каза за това, че ще се случи няколко години преди това да се случи. Даже ние правихме социален експеримент. Стъпките от него са в моят YouTube канал. И той беше да пишем писма, че искаме да... Нали, че искаме дисклоужър, че искаме разкритие за секретна информация, че ние заслужаваме да разберем тази истина, дали има извънземни цивилизации. Те започнаха лека по лека. Ние направихме много голяма такава като кампания, нали, да се пускат писма в цял свят, включително и тук в България.
А мисли, че им казват, да говорим на хората с реално влияние тук на земята, в правителствата и така нататък, нарочно да не пускат тази информация публично?
Има, да, което е правено с цел да не се всява паника и смут.
Само това ли е?
Ами, това, което аз знам. Натам нататък може да има всякакви други конспирации, които съществуват, аз там не се
занимавам. То има много конспирации за абсолютно всичко.
Но понеже, сега ще кажа какво знам от Башар, защото преди, в друга версия на земята, Кенеди не е бил убит тогава, когато е убит 60-те години. 63-та. И той прави разкритие, не съм сигурна точно.
Мисля, 63-та, беше значение, да.
Той не е бил убит тогава и той е убит 80-те години. Умира 80-те години. Но понеже 60-те години той прави официално разкритие за съществуването на такива извънземни цивилизации, цялото общество не е било подготвено и става голям смут, голяма паника. Затова ние на колективно ниво решаваме той да бъде убит там преди да направи това изследване, това разкритие, и колективно да се прехвърлим в друга реалност, в което това разкритие изобщо не се е случило. И ще се случи сега. Тоест, в една версия на Земята, той разкрива това, не е убит, умира 80-те години, но всъщност цялото общество има негативни, голями негативни последици от това, че те не сме били подготвени за тази информация.
Стивън Кинг пише книга по тази тема и сега наскоро направиха сериал.
Стига бе.
И е много интересен.
Стивън Кинг.
Да, сериала се казва, точно той цифри е името на сериала и е датата на деня на убийство на Кенеди. И буквално целта на сериала е един човек все едно трябва да се върне назад във времето, за да спре Кенеди от това да бъде убит, т.е. да спаси Кенеди да не бъде убит. Така. Затова е целият сериал, ще ти пратя, ако искаш да го видиш.
Да,
много беше интересен само един сезоне и нали какво се случва като той не имал, го спасява.
Той пак имал достъп до полето.
Човек става това, което каза.
Да.
Не искам да спойлера за хората, които спойлера, да, ако искат да гледат сериала, да го спрат тука, но той спасява, спира убийство на Кенеди, връща се в неговата, нали, в реалността и всичко е унищожено.
Да.
Буквално всичко е сринато, няма нищо.
Да, защото тогава наистина голяма паника настава от страх, че ние ще бъдем убити и поробени и става мазало на планетата и всъщност, да. Те затова ние решаваме на едно повише ниво, на ниво душа, нали, да се изместим колективно в паралелна версия на Земята, където това не се случва и той е убит там, за да не може тази информация да не бъде. Но доколкото знам, всеки президент се разписва и получава информация до тази засекретена информация, че се водят такива такава помощ има. Изследвания засекретени с извънземни цивилизации, които помагат на човечеството зад кулисите. За различни разкрития, ако ще на здраве, но от бъдещето е генното модифициране, което ще бъде това, което до момента съм чула. И промяната през на вибрация. Тоест, лекуването ще бъде на вибрационно ниво.
Мислиш, че ще достигнем глобално?
О, да. Да.
Неизбежно ли е? Или?
Неизбежно е от гледна точка на това, че да, отиваме на високи вибрации, където това е, няма как да не съществува. Но тези, които не вибрират на точната частота, за тях няма да се случи. Затова искам всеки да си даде сметка на каква частота излъчва. Дали ти вибрираш на частотата на любовта и на доверието и на заедността, или си постоянно негативен, постоянно какви сте го писте, вие откачани ли сте, какво ми говориш, бе, тая поудяли, изпискали гена, изпусна козите и там, каквото иска да каже, това е моята истина, аз това го живея. Разбираш, аз откакто живея тази информация, я практикувам, моят живот се превърна в приказка.
От колко време я практикуваш реално тази информация?
На практика реално от около 10 години.
А от кога знаеш за нея?
Повече.
Тоест началото не беше
просто
вярваща?
Просто информация, просто чувам, просто да. Обаче като започнах да я прилагам, тогава вече започнах да виждам разлика в живота ми. И едно от основните неща, от които аз започнах, е тази формула на Башар, за която аз имам видеа 5 стъпки. Подробно съм ги описала, максимално подробно хората да разберат, че ако искат, тя е формула за щастлив живот, тя е формула за повишаване на вибрация. Общо взето, оттам да започнат, това да успеят тези 5 стъпки да ги приложат на практика всеки миг живота си, ще видят промяната. Формулата работи. Формулата работи. Това е.
Това, което ми спомена по-рано за смисъла на живота, че той, че е безсмислен, това пак ли идва от Башар? Като информация?
От него съм чула. Да, от него съм го чула. Сега те не си ги измислят тия неща. Те казват това, ние не го измисляме. Ние виждаме как реалността работи, защото те вибрират на друга частота. Те виждат каква е структурата на творението.
А дали тяхната частота... Тоест, има ли ако се върнем малко още по-рано на нещата, които дискутирахме с душите, има ли по-висши души от другите?
Това, което знам от него, е, че всички души се раждат едновременно. Да, има йерархия, нали, защото каквото горе, такова и долу. Тоест, тук ние също имаме часове, класове, по-стари, по-млади, да, по-учени. Нали, има ученици, има и професори. По същия начин и в духовния свят. Всяка душа, затова тук, като имаш преживяване, там горе растеш, по същия начин класовете си взимаш. Да, всички души се раждат едновременно, но всяка душа има различно преживяване, различна опитност, което вече я придвижва в йерархията, да речем.
Много ми е интересно, кое определя коя опитност е по-ценна от друга, за да дигне душата на повече?
Ами то не го определя, то просто е натрупване на опитност. И зависимост от това на къде искаш да се, какво искаш да учиш, ти се тясно специализираш в различни сфери. То не е там да го мерят както го мерим тук. Просто са по различен начин.
Да, то съзнанието ми се опитва да го навърже с моите разбирания.
Умът ти се опитва, не да, съзнанието. Да, умът ти се опитва да го, да го навърже по линейен начин, но, но доколкото аз, по моето разбиране, там не се случват така нещата, защото там няма физически ум, който да мери
да,
кое е по-по.
А как също... има йерархия тогава?
Това е так по наш начин да го разберем. Просто са различни. Ага. Различни.
Тоест дори не би било баш йерархия.
Не било по-различно, да.
Нещо, по-различно. Нещо друго.
Различна вибрация, да речем. Защото те там нямат имена. Духовния свят няма имена. Там има тъй наречения блупринт, по който нали, тук имаш тези отпечатъци. Това е енергиен отпечатък, по който те се различават душите. И всеки е уникален. И всеки си вибрира на различна частота.
Много ми е интересно, понеже ти казваш, то е ясно, че Башар и неговата цивилизация са много по-висока вибрация.
Да. То затова и в момента комуникацията с него се случва през ченелинг. Защото няма как ние директно да комуникираме с тях, защото те са на много висока вибрация от нас. И ако ние се срещнем с тях, нашият физически ум ще интерпретира тази среща като нападател. И ние панически ще избягаме, ние изобщо няма да можем да ги чуеме. Затова е важно сега ние да повишим вибрацията си, а пък те да понижат тяхната, за да може да се случи този открит контакт директен. И когато вече това се случи, ние няма да имаме нужда да канализираме чужди съзнания, просто ще седнем срещу тях и ще си говорим.
А той споделял ли е за случай в тяхната цивилизация някой да извършва ченелинг към тях? Тоест с цивилизация на много по-висока вибрация от тяхната?
Те го правят, но те се свързат не през ченелинг, а просто си комуникират с тях, защото тяхната вибрират на висока вибрация и могат да играят с енергията и да се свързват. Значи, друго съзнание, ако иска да свърже с тях, понижава вибрация на тяхната, те усещат, че някой ги вика и вече толкова са напреднали, че просто си правят здравей.
И кога се осъществи? 80 хиляди трябва за честотата, спомена, за да имаме и ние тази способност ли?
Не. 80 хиляди цикъл в секунда трябва да започнем да вибрираме високо вибрационно, за да видиме корабите, да има открития контакт за нас,
ага,
да преживеем тази реалност. Всеки, който вибрира под тази реалност или ще има възможност да я зърне, да се изплаши и да отпадне, може да умрат много хора, разбираш ли, или просто те ще останат в реалност, където това не се случва, няма открит. Те могат в момента да го слушат, да чуят като информация и кажат, тия са луди. Те няма да го преживеят, ако те не вибрират на тази частота, която е като праг, за да има такъв
открит. А Башар на колко вибрира?
О, не знам.
Той не е споделял ли?
Значи те са квази физически, което означава, че не физическото е над 300 000 цикъл в секунда, тогава на 333 000 цикъл в секунда настъпва физическата смърт, вече влизаме в духовния свят. Те са някъде между това, защото те са квази физически, т.е. те са и физически, и не физически. Те могат да играят, предполагам, че са някъде там.
О, т.е. значи някъде ти спомена 250 000 за Исус, т.е. те са някъде около вибрацията на Исус.
Може да са и малко по-високо.
Да.
Защото те имат и тела, и нямат, и имат, и нямат. Те са, са в преход към нефизическото.
А те?
Да, да. Тяхната цивилизация е в преход към нефизическо проявление, т.е. към да му отпаднат физическата форма.
Това означава ли, че могат да осъществяват контакт с физическите?
Да. Могат.
А те когато...
Всички умрели и осъществяват контакт с нас. Ма просто ние не го усещаме така. Заради дефиницията, която имаме за смъртта, че смъртта е края, всеки път, когато някой от отвънния свят реши да се свърже с нас тук, ние усещаме енергията на интуитивно ниво, но понеже имаме филтъра, че той го няма, започвам да преживявам този контакт като скръб, като липса. Заради това, че аз преживявам, усещам енергията, но понеже вярвам, че го няма, че той липсва, аз го преживявам като тъга. А всъщност това е реален контакт в момента с неговото съзнание. Аз съм сигурна, че има хора, които са загубили близки и са имали усещания за миризма на парфюм, нещо за докосване. Има ли са такива? Аз имам постоянно.
Много хора се споделят за това.
Ами това е контакт с душата. Просто за да може да ти каже, аз съм окей, аз съм тук. Добре съм, не дай да страдаш, не дай да тъгуваш.
Тоест, да кажем, ако вземем примера с Башар и те минат в следващата фаза, т.е. изцяло се отърват от физическото, те стават ли обратно души?
Ма те са си души.
Тоест,
просто вече няма да имат преживяване през физическо и ще имат само духовно преживяване. Само като духовни същества, което е тяхната еволюция вече. Те започват друго.
И ще започна с следващата потенциалност. Тяхна си цял тек, тяхна си.
Да.
Ага, много интересно.
Много интересно. Те отидат в друг клас, да речем. Преминават 9-10 клас. Ние отиваме от 3 в 4, да речем, примерно.
Примерно, да. Да, много ми е интересно какъв ще е ефекта, ако това, което казваш, стане, примерно, и наистина има публичен контакт.
Аз съм 100% сигурен, че е само позитивен. Ако наистина изберем да гледаме така, дай ще има хора, които се изплашат, дай ще има хора, които ще са скептични, дай ще има хора, които това ще ги побърка заради всички филми, конспирации и страхове, които имат, но нека все пак да не забравяме, че човешката цивилизация при всяко едно ново нещо винаги е изпитвала страх. Аз давам пример с откриването на телевизора. Ако си спомняш, имало хора, които си мисля, че някой го гледа от та кутия, вечно време са ги завивали с кърпи. Нали? За какво говорим? А всъщност сега това е част от нашето ежедневие. Всяко ново нещо, което някога се е пускало в човечеството, първо е предизвикало страх, после отхвърляне, накрая пълно приемане. Така че да, това най-вероятно ще предизвика страхове на база на всички филми, които сме гледали, как идват да ни нападнат и да ни изядат и да ни изтрепат. Но реално погледнато, логично е, че те, ако са искали какво, ще чакат толкова време, те ще ни подготвят. Няма логика. Ако някой иска да ме нападне, той ще го направи в гръб и...
Трябва ли да има логика?
Не трябва. Но ако някой някога се страхува от това, че среща с такава цивилизация ще доведе до поробването на човешкия вид, нека помисли защо те не са го направили отдавна, ако са искали.
Да, аз за това те питах, нали, има ли логика, защото се замислям, трябва ли да има логика, те просто днес да решат, че ми днес ще ви избием. До сега искахме да сме приятели, но днес така решихме вече, че не искаме.
Най-интересното нещо е, че когато ти вибрираш на висока частота, на което са те, защото те са високо еволюирали цивилизации, те виждат целостта на всичко, че е свързано с всичко. И когато те знаят, че всяко едно нещо е част от една система, каква логика или каква цел те биха били имали да унищожат едно звено от тази система?
Да. Няма никаква логика.
Когато и ние дораснем до това ниво на съзнание, тогава ще разберем, че няма логика да се избиваме, няма логика да има войни, няма логика да има разделение, няма логика да имаш ти с 1000, а да имам половинка. Тогава ти ще кажеш, аз ще дам и на теб, защото аз съм ти си аз. И аз ко дам на тебе, дам на мен.
Тоест, според теб това, че го има сега, се дължи на нееволюираността ни?
Да, защото ние не сме пораснали достатъчно и част от тази трансформация в момента, която се случва на планетата Земя, е част от това, от тъмнината до тя светлина, от ограничението в свобода. Да можем да преживеем контраста, през който учим. Така че всичко това е част от...
Но това май си е важно.
Важно е, разбира се. Как иначе разбереш, че има горе, ако няма долу? Как ще разбереш, че е тъмно, ако няма за светлината?
Да.
Така че всичко е ценно и важно.
Ти намери ли твоя смисъл в живота? Личният?
Всеки дам. Всеки ден давам аз различен смисъл. И то е да ставам по-любяща. Да отварям повече сърцето си и да давам повече. И се давам.
Знаеш ли, професор Поп Христов, Дамян Поп Христов ми гостува и той ми каза, смисъл на живота е любовта.
Да. Да обичаме.
И сега го казваш ти също, под друга форма. Но си поредния човек, който ми го казва.
Да живееш живот без любов и със затворено сърце е много самотно преживяване. И ако знаеш, че това зависи просто от това да решиш да обичаш. Че ако си любов, ти никога няма да загубиш. Те ще ме използват. Ми да те използват.
Избрал си го.
Какво значи да ме използва? Да може, ако някой ме използва, аз залагам, че нещо ще ми липсва, ако аз ти го дам. Но ако аз знам, че аз създавам всичко в моя живот, че аз съм неизчерпаем източник на любов, ме използвай, ме. Ще ти я дам. Ще я дам и в повече. Земя. Защото аз я създавам. Ще я дам още. Ще дам още и още. Защото аз знам, че тя е в мен, че аз съм това. Защото всички ние сме любов. Просто сме го забравили. И всичко, което правя, и всичко, което други хора правят, е точно това да си припомним, че сме безусловна любов в човешки форма.
Надявам се и много хора да го...
Много искам да го разберат. Но от всяк зависи.
Аз много ти благодаря за този разговор. За мен беше огромно удоволствие. За теб има подарък книга.
О, много мило, благодаря.
Винаги за всеки гост има. Избрал съм ти Райан Холидей, който аз много харесвам. Споменах стоицизма по-рано. Той е голям фен на стоицизма. Това е Изпитанието е пътят и една негова книга, която е според мен много хубава. Надявам се да не си я чела.
Не, ти хареса. Не съм. Много благодаря.
Супер, супер.
С голямо удоволствие ще прочета.
Ще ми споделиш какво мислиш.
Задължително.
И ето това, тук понеже нямаме общ план, в момента хората не виждат иначе, да покажем книгите. Да видят всичките. Много...
Да, те могат да бъдат намерени в книжарници Сиела в цялата страна или с онлайн поръчка през моя уебсайт.
През твоя сайт.
Да. Съответно ми предстоят различни обучения, ретрити до година.
Да.
Всичко може да бъде намерено на моя сайт. Ателина Димитрова.
И ти предполагам, ще споделяш и в YouTube, така че да. Ще сложим, ако искаш линк към YouTube, към сайта, да може да...
Да, благодаря за което.
Да, няма проблеми. Благодаря много за гостуването и на всички за гледането.
Благодаря за поканата.